Posloucháte Radiožurnál, dnes je naším hostem čerstvý osmdesátník pan Karel Gott. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme se u vás doma na Bertramce.
Ano, vítejte.
Mám tady v ruce tyhle dva boxy CDček. Já mám vlastně v ruce celý váš profesní život, je to tak?
Dá se říct, že to je, ano, v takové zmenšené podobě 15 LPček, 300 singlových hitů a 80, jako k mému výročí, myšleno 80 vybraných hitů je taky bilance krásná.
Jaká je to cesta třeba od toho singlu Oči má sněhem zaváté až k tomu poslednímu hitu, který jste natočil se svou dcerou nedávno?
Někdy trnitá, někdy mezi úskalími a někdy prostě radostná, protože tohle povolání má jednu krásnou stránku, že vlastně sklízíme tu odpověď. Bylo to dobrý, má to úspěch, přijali to lidé, tak to se projevuje hned. Když to sochař neví, jo, jestli se to bude někdy líbit za 100 let někomu, to už nezažije. Tak my prostě máme tu radost z toho, že ten úspěch je buď to hned, a ta gramofonová firma, která je pro mě pořád mateřskou, tak mě tento dárek dala, je to prostě obrovská radost. Prostě když to člověk má v kostce a teď si to všecko promítne, co se událo v té době a jaký skutečně byly nový trendy, jo, které byly, jak už mě tenkrát říkal, ještě mě nebylo 30 a mý přátelé, kteří to mysleli vážně se mnou, říkali, hele, nepočítej s tím, že tohle budeš dělat po 30, to budeš trapnej, třeba přijdou kluci a budou se dobře hejbat a budou trendy a ty budeš prostě už táta, že jo? No, tak já jsem to posunul s tím tátou radši. Jo? Musím říct, že i to spektrum je velmi široký. Od první dcery až po tu poslední.
Vy vítězíte v několika pěveckých talentových soutěžích, pak zpíváte po kavárnách. Jaká to byla škola pro vaši budoucí kariéru?
No tak škola je to dodnes pro mě. Kolikrát se divím, jak to, že jsem se ještě nepoučil z toho, nebo pořád se učím. Je to prostě škola zajímavá, velmi dramatická a já mám přitom pocit, když to bilancuji teď, takže vlastně jsem žil několik životů. Jo, to je prostě to krásné na tom. V tolika zemích, být třeba jenom v německy mluvících zemích, mít 70 LPček, mít tam za sebou asi 20 turné, velkých turné, a pak mnoho televizí a vystoupit, být v Las Vegas půl roku, být v Sovětském svazu, kde mě říkali, až tě tam nebudou chtít u vás, tak my ti tady uděláme koncerty do konce tvých dnů, jestli chceš. Jo? A to je hezký, když si vás prostě ty lidi nebo ten národ přivlastní, což v Las Vegas nejde, protože tam se střídá, na každé představení přijdou odjinut, takže je to těžký si je získat, protože nemít tam žádný hit, nebýt něčím známý, a vystupovat každý večer dvakrát pro různé publikum z různých, jednou přijdou elegantně oblečený, jo, v blazery, a po druhé přijdou kovbojové od někud z Dallasu. A to je prostě to hezký, že na jedné straně je to boj přesvědčovat lidi, kteří mě ještě neznají, že teda jsem na správném místě, nebo přišli jste na toho správného, že čekají něco ode mě, nějaký výkon. No a pak je tady ještě, to zvoní zvonek, promiňte.
Se neomlouvejte, máte ano, narozeniny, pořád se někdo chodí, my to víme.
Budou. Ano, oni potom otevírají loktama, protože předpokládám, že mají plný ruce dárku. Že no.
Nebojte, my jsme vám taky něco přinesli.
Ne, tak to jsem, jestli jsem něco nečekal, tak...
Ale až po rozhovoru.
Dobře, rád.
Když se vrátíme do Las Vegas, jasně, byly to dvě vystoupení každý večer, byli jste tam téměř 7 měsíců, ale byla to také setkání se světovými hvězdami.
No tam jsem vlastně ty, co jsem obdivoval na deskách, Vždycky jsem si říkal, ty už asi nikdy živě neuvidím, nebo s těma se nesetkám, protože v té době to nebylo tak možné, že jo. No a přišla to štěstí nebo ta náhoda, že jsem byl vybrán a byl jsem mezi těmi, co byli angažovaní pro tady tu show, kde jsem měl vystoupení asi něco přes 30 minut, každý večer dvakrát, a kde jsem prostě měl tu možnost ve volném čase si podat ruku s Duke Ellingtonem, s Tonym Bennettem, mladým Frank Sinatrou, se kterým jsem se potom později ještě další 3 měsíce střídal v lounge. Jo, jednou mladej Sinatra, pak já. A tak jsme si hezky povídali, občas se tam objevil jeho táta. No a to jsou krásné setkání, které jsou nezapomenutelné a člověku to navršuje určitý bohatství zážitků, který se potom projevují v tom, v té radosti, pokračovat v tom a být zasažen prostě tím pozitivním světlem.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karlem Gottem. V těch 60. letech jste nějak musel v sobě řešit, jestli budete zpívat rock'n'roll, anebo jestli využijete vaše nadání a vaše studia operního zpěvu u profesora Karenina, anebo kterým žánrovým směrem se vydáte? Nebo jste to nechal vývoji?
Mojí ctižádostí právě bylo, že jsem chtěl zpívat všechno. Uměl jsem to a kromě teda do opery jako takové jsem nechtěl vstoupit, protože to je úplně jiné zpívání, jiná poloha. To bel canto se opravdu musí dodržovat. A kde si zpěvák nemůže zaimprovizovat ani maličkost, ani nějaký prostě nějakou vlnku, to je zakázáno. To by dirigent hned zaklepal a řekl by, pane kolego, to se tam nedělá. Jo, tak přijďte zítra, až to budete umět. Už se tam taky moc toho nevejde pro interpreta. Je to víceméně jako má takový hlas, má takový a teď můžeme o něm teoretizovat. Ale pořád je to stejné dílo. Kdežto ta svoboda toho jazzu je v tom, já tomu všemu říkám jazz, je v tom, že vlastně máme volnou ruku si s tou písní pohrát. A může být píseň, jako já nevím, z filmu Love Story, nebo z filmu Kmotr, nebo z filmu, to jsou nádherné melodie. A já ji znám ve 30 verzích. A každá je zajímavá. A pro mě největší třeba požitek z nějakého krásného setkání bylo při 60. a 70. když mý kolegové si vybrali něco z mého repertoáru a zpívali to tam po svém. Tak, jak oni prostě tu věc cítí, a to bylo pro mě jako jednak poklona, že si s tím dali vůbec tu práci a mysleli na to. A dále to byla pro mě zajímavost, jak oni to vidí, tu věc, co by oni s ní, jak by s ní pracovali. A to je zajímavý i pro posluchače, protože každý prostě si vybere potom, jo, koho si teda poslechne nejradši. A někdo si je poslechne všech těch 30 velmi rád, jak to každý pojme.
Posloucháte Radiožurnál, stále si povídáme s Karlem Gottem. Když se ale probíráme těmi žánry, rock and roll, opera, country jste zpíval samozřejmě.
Ano, všechno.
Dechovku taky?
Málo. Více v Německu, což je úplně prostě paradoxní. Že tu českou echt Egerländer muzik, to je
ja.
Chep, Eger je Chep, tak vlastně Egerländer pochází odsud, že?
Ale přes všechny ty žánry se stejně nese ten krásný zpěv, to bel canto. V čem je jeho půvab?
Půvab je, že je stále, že tady je pořád prostě. Jo, protože píseň, rozumím pod tím, že budu teďko poslouchat nějakou novou melodii, nový melodický nápad. To je na tom to věčné, protože nějaká chemie nemůže nahradit tu krásu, která je v lidském hlase, která je v pojetí muzikanta, který hraje na nástroj, na opravdový hudební nástroj, který má za sebou tu historii těch houslařů, těch, kteří uměli pracovat s tím dřevem a měli to nádherně vymyšlené už z rodinné tradice. Dneska ty Stradiváry nástroje prostě dosahují neuvěřitelných hodnot. Tak když prostě na to ještě přijde virtuos, no tak to je nenahraditelný nějakými syntetickými zvuky, že jo. Ale zase syntetický zvuk je pro taneční hudbu prostě to ten přínos. Protože vždycky se uvažovalo u těch gramofonových společností, že chceme-li udělat hit v té moderní době, tak musí být tancovatelná. Jo, musí prostě člověka zvednout a chtít se mu tancovat. To prostě přinesla ta technodoba zase.
Když se vrátíme k nějakým klíčovým setkáním, které ovlivnily vaši pěveckou kariéru, tak bezesporu jedno z prvních bylo setkání se Suchým a Šlitrem a divadlo Semafor, je to tak?
No to byl pro mě velmi zlomový rok, když jsem byl zpěvák v kavárně Vltava, která ovšem tenkrát to něco znamenalo, to byl Las Vegas bez kasín, že?
To nebyla jen tak nějaká pražská kavárna.
Tam se chodilo opravdu na pěknou muziku, vynikající muzikanty, kteří si tam podávali ruce, že? A pro mě to byla velká prestiž jako pro začátek, protože jsem tam měl možnost zpívat se špičkovými hudebníky, s publikem, které se radovalo, které mělo neuvěřitelnou radost, že se odehrává něco neopakovatelného.
A tancovalo?
Ano, a jak? No, tak to právě je trošku, co mě dneska v Praze chybí.
Dobře, vraťme se k tomu Semaforu a k tomu prvnímu setkání s dvojicí Suchý
a Šlitr. A ty přišli právě do té Vltavy, protože režisér divadla Semafor Karel Mareš tehdy jim doporučil, pojďme si poslechnout toho Karla Gotta, ten, co zpívá, to je prý zajímavý zpěvák. No, tak přišli, chvilku seděli, poslouchali, pozvali mě ke stolu a dali mě hned lano, jak se říkalo. Jo? Pane Gott, my bychom rádi, kdybyste u nás v divadle s námi spolupracoval, ve hře Zuzana není pro nikoho doma. A my bychom vám napsali, nám se líbí, že zpíváte jinak, než doposud jsme to slyšeli, a že máte takové ty naléhavé zlikačky a my vám takovou napíšem. Jo? Tak napsali. Takže jsem byl najednou s tou písní z 49. místa ve Slavíku, anketě popularity, hned na prvním. Díky písně Oči sněhem zaváte. Jo? Takže to čima. To bylo to novum v tom a to, co si vychutnali.
Tak to je ta vzlikačka.
Ano.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karlem Gottem. Přišli bratři Štajdlové a oni vám dali ještě silnější lano, než vám dali.
Oni tam byli. Byl v Semafor. Mm-hmm. Láďa hrál na kytaru, obdivovali oba dva bráchové, obdivovali Jiřího Šlitra a Suchého, každý svoji polohu a parketu a prostě z toho jsme vycházeli všichni. Já jsem byl vděčný za ten start a oni byli vděční za tu možnost a inspiraci. Láďa si rychle dostudovával harmonii, protože chtěl být autorem taky a profikem, aby to neodevzdával nějak tak jako na koleně. A Jirka obdivoval prostě tu fantazii textařskou, tu poetiku moderní, která bezesporu je historicky prostě obrovským posunem v populárních písních. A to byl Semafor a ten inspiroval bratry Štajdlovi a mě samozřejmě dal tu možnost si tak nějak ochutnat tu práci na scéně taky, protože tam zpěvák nemůže jenom operovat s hlasem, že jako má dobrý, čistý hlas a intonuje, ale musí taky na jevišti publiku něco nabídnout. Musí být herecky dobrý nebo tanečně. Oni mě ty choreografie vždycky tak připravovali, aby byly jednoduché, ale aby byly efektivní.
No a pak přichází divadlo Apollo.
Ano.
Podle názvu toho amerického projektu,
správně,
který nakonec vyvrcholil přistáním na měsíci, ostatně vlastně za chvíli to bude 50 let?
Ano, 50.
Jaké to bylo to vaše Apollo?
No, už bylo takové, že tam zaváněl ten vítr od jinut, že tam byl prostě ten pohled do budoucna, ten futuristický pocit, že i to, co chceme dělat, chceme se oprostit od toho, že jsme jenom členy v divadle a čekáme, jestli nám autoři, i když slavní a velcí hitmakeři, konečně snad něco připraví dál, tak jsme si to chtěli trošku urychlit a už jsme byli prostě takový netrpěliví v tom, že jsme si určovali, co budeme zpívat, o čem to bude a v čem bude spočívat ta hra. No a pak v 67., když jsme se vrátili z Las Vegas, tak už jsem byl nabitý úplně jinými inspiracemi a už jsem nechtěl dělat v divadle, ale toužil jsem po one-man show, prostě bavit lidi, přijít na jeviště a bavit je od 8 do 11.
Ta 60. léta byla určitě úžasná, tak dobře, já jsem ročník 1960, takže nějaký pocit jsem z toho ale vždycky měl. Jak to bylo u vás, u profesionálního zpěváka, u hvězdy toho show businessu, pop music v těch 70. 80. letech? Vy jste na sebe cítil nějakou ideologickou deku, jakože to tady je takové divné, šedivé? Přitom vy jste žil velmi barevný život.
Já jsem měl to životní štěstí, že jsem se přehoupnul přes takovou oponu zvláštní, pod kterou někteří museli podléhat nebo poslouchat, nebo ani ne tak poslouchat, jako si uvědomovat, co nesmí. Když někdo uměl v tom chodit, no tak nekřičel protest songy, když vím, že teď bych za to dostal zákaz a nesměl bych na jeviště. Takže můj protest by asi nebyl nic platný. A taky by nedopadl, nedozněl by, kdyby mě nepustili na jeviště, abych ten protest předvedl. Takže jsem to pokládal za zbytečné, stát se protest zpěvákem a autorem, i když třeba někteří odešli, písničkáři, kteří prostě viděli v tom textu jakousi výpověď k situaci a protestujíc, i když básnicky, tak přeci jenom jako natvrdo. Tak ty samozřejmě museli počítat s tím, že budou mít potíže. Ale když odejdou do zahraničí, tak nám nejsou nic platný. Nezlobte se na mě, že to říkám, kdo jim fandí, tak prostě mě musí stejně pochopit, že co je mi platné, když je v jiné zemi. Básník, to nejde, ten patří tady prostě k té zemi a tímto jazykem musí zpívat dál a jeho poslání je tady, protože tady se narodil, tady žil, tady pociťuje ty situace, vnímá je a předává dál nějaký svůj pocit.
Vy už jste tady použil tu větu, to jsem opravdu nečekal. Na to byste měl mít copyright, podle mě. Tu jste vyřkl při přebírání řady zlatých, respektive českých slavíků. Začalo to vlastně, už jsme to říkali, vítězstvím nějaké soutěži lidové tvořivosti Mládeže Volná tribuna, pokračovalo přes Namátkou ceny časopisu Melodie, ty zlaté a české slavíky, ceny TT, zasloužilý národní umělec od prezidenta Klause, máte medaily za zásluhy prvního stupně, máte taky řád Jurije Gagarina, abychom byli spravedliví.
Ano.
Je i tohle všechno pro vás úspěch?
Každá cena je pro mě cená. Jo? I když je třeba od několika, nějakou skupina lidí, který mě fandí a rozumí mě, tak to už je pro mě velká podsta.
A když se podíváme do zahraničí, tak tam je taky bezpočet cen. Čestný titul Hvězda roku, udělená britským hudebním časopisem Music Week. Ve stejném roce dostal ocenění vlastně Česlav Němen, vynikající polský jazzový instrumentalista.
Vynikající.
A taky švédská skupina ABBA v témže roce.
74, myslím. Ano.
V Lipsku jste před dvěma lety, teď už jsem udělal velký střih, převzal významnou německou mediální cenu Goldene Henne za celoživotní dílo. Čím je pro vás to Německo jako pro umělce?
Pro mě to byl vstup do země, kde zaprvé jsem si musel uvědomit, v které době tam přicházím, s jakým repertoárem a s jakou imidží. Odkud jsem, odkud přicházím a co jim chci sdělit. Jestli je chci jenom potěšit krásnou melodií, příjemným hlasem, ale přitom zároveň, když někam vstupuju, jako do, jak se říká, jdeš-li do města, přizpůsob se jeho zvyklostem. To znamená, musím si uvědomit, za koho tam jsem, co oni mají rádi, čím se jich nechci dotknout nějak a čím se naopak jim chci dát kompliment. A ten kompliment je v tom, že si vážím toho, že si mě v Praze vybrali a dali mě příležitost natočit tam, já nevím, 70 LPček a mít tam tolikrát turné a tolik televizních vystoupení nespočetně, tak to si mě asi vybrali pro něco, co nesmím teď porušit. Jo? Nesmím je zklamat a chtít být jiný najednou. To říká, to už je všecko starý a teď chci být jiný. A tak urazím vlastně všechny ty, kteří mě fandili za ta léta předtím. Takže by řekli, aha, to jsme teda špatně udělali, že jsme si kupovali tehdy ty desky starý, že jo. Tak to ne, to nesmí zpěvák nikdy dopustit. Tomu se klaním a modlím se každý večer díky, že tyhle písně byly a že mě dali další vstup a otevřeli další dveře dalšímu publiku, dalšímu nesklamání toho starého publika, uvědomovat si, že nové se těžko dosahuje, že nové publiku.
A na závěr našeho rozhovoru, víte, na co se vás chci už několik let zeptat? Vy jste natáčel a vysílal na Českém rozhlase Dvojce krásný pořad Zpátky si dám tenhle film a ten jste vždycky zakončil židovským vtipem. Proč?
Židovský humor je filozofie. To není jen tak, jako že bude teď kolegrace, že? Není to nikdy jako úplně k popukání, ale vždycky je to k zamyšlení. Protože mě na tom je nejsympatičtější to, že to má prostě bohatou tradici a ta tradice spočívá v tom, že ten humor byl určitý lék i v těžkých dobách. Jo, Židé ho používali prostě nejenom, když bylo veselý, když se chasidi veselili. To bylo i prostě, když byly těžké doby. A když bylo po těžkých dobách, tak si samozřejmě na tom bylo to sympatické, uměli dělat legraci sami ze sebe. Protože nejlíp, kdo znal jejich mentalitu, byli oni. A tu uměli prostě oni podat tak, že prostě z ní udělali legraci, tak budeme nad věcí teď. A to je důvod, proč tenhle humor mám rád, protože je poučný v tom, že je to cesta, jak prostě si třeba udržet přátele nebo lidi, kteří vás potom rádi chtějí vidět zas. Řeknu, s tím Karlem je příjemná debata, protože on prostě to všechno převede do takové lehkosti, a nebere to tak smrtelně vážně a nechytračí tady. Jo? Tak prostě to byl vždycky můj vzor tohle.
Musím říct, že s vámi, Karle, to byla velmi příjemná debata, protože to berete s nadhledem a nehrne to do té chytrosti, přechytrosti.
Děkuji.
A nějaký židovský vtip?
Ano, teď mě napadá ten, jak v Izraeli je ekonomická krize, premiér svolá vládu, s tím musíme okamžitě něco dělat. Jo, to je prostě, teď je krize. A přihlásí se ministr obrany a říká, já bych navrhoval vyhlásit válku Spojeným státům americkým. A říká, to jsi se úplně teď zbláznil. Ty nám to tady srovnají za jedno dopoledne se zemí. No právě. Oni by nám to rozbili, A my bychom si od těch bank, kteří to jsou stejně naši kluci, že jo, tak my si od nich vypůjčíme ty kredity a postavíme si to znovu moderněji, protože to už nevydělává nic. Musíme to od první cihly postavit znovu. V tom je ta ekonomická, ten zázrak. No jo, dobře, tohle to už znám, no, to už je známá věc, že z druhý světový, ale domysli se, co se stane, kdyby jsme vyhráli.
Já vám strašně moc děkuju za rozhovor a přeju pevné zdraví do dalšího.
Děkuju, že jste přišli.